Prajem vám všetkým pekné nedeľné ráno, bratia a sestry. My sme tu už hovorili o modlitbách veľkých mužov viery z Božieho slova. Mali sme tú Šalamúnovú modlitbu. Potom sme rozmýšľali o modlitbe proroka Eliáša. A dnes ja by som vám chcel prečítať jednu mimoriadne krásnu modlitbu, ktorá vlastne je taká samovysvetľujúca. Ja k tomu ani nechcem veľa slov povedať, len chcem vás poprosiť, aby ste pozorne počúvali. Keď máte svoje Biblie, nájdite si Danielovu knihu 9. kapitolu, Daniel 9, kde Daniel si sám zapísal svoju modlitbu k Hospodinovi. Je to, myslím, jedna z najväčších vyslovených prosieb a túžob Pánu Bohu, ktoré vôbec v Biblii sa nachádzajú. Tak prečítam 18 veršov z tej 9. kapitoly a potom poviem veľmi krátko len tri poznámky k tomu. Danielová modlitba. V prvom roku Dária, Ahasvérovho syna z méckého rodu, ktorý sa stal kráľom nad chaldejským kráľovstvom, v prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť, kým bude Jeruzalem v troskách, totiž 70 rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som: O Pane, veľký a mocný Boh, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Zhrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzopreli sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejmá hanba. Postihla každého judského muža, obyvateľov Jeruzalema a všetkých Izraelitov, blízkych i vzdialených, vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal, pre nevernosť, ktorej sa dopustili proti tebe. Hospodin, hanba nám, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, lebo sme zhrešili proti tebe. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Protivili sme sa mu a neposlúchali sme hlas Hospodina, nášho Boha, aby sme kráčali podľa zákonov, ktoré nám predložil prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Tak nás postihla kliatba a prísaha zapísaná v zákone Mojžiša, Božieho služobníka, lebo sme zhrešili proti nemu. Splnil svoje slovo, ktoré vyslovil proti nám, a proti našim vládcom, že privodí na nás také veľké nešťastie. Veď to, čo sa udialo v Jeruzaleme, nestalo sa nikde pod celým nebom. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, tak prišlo na nás všetko to nešťastie. My sme však neprosili o priazeň Hospodina, nášho Boha. Ani sme sa k nemu neobrátili od svojich neprávostí, aby sme sa sústredili na tvoju pravdu. Hospodin však bedlil a dopustil na nás nešťastie. Hospodin náš Boh je spravodlivý vo všetkom, čo robí, ale my sme neposlúchali jeho hlas. Teraz, Pane Bože náš, ktorý si mocnou rukou vyviedol svoj ľud z Egypta, urobil si známym svoje meno, ako ho máš aj dnes, zhrešili sme a konali sme bezbožne. Pane, nech sa pre všetku tvoju spravodlivosť odvráti tvoj veľký hnev od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojho svätého vrchu pre naše hriechy a pre viny našich otcov sa Jeruzalem a tvoj ľud stali potupou pre všetkých okolo nás. Teraz však, Boh náš, vypočuj modlitbu svojho služobníka a jeho prosby o zmilovanie pre seba samého. Pane, rozjasni to svoju tvár nad spustošenou svätyňou. Bože môj, nakloň svoje ucho a počúvaj, otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto, ktoré nesie tvoje meno. Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počúvaj. Pane, odpusť. Pane, vypočuj a konaj. Nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, lebo tvoje mesto a tvoj ľud nesú tvoje meno. Tri veci chcem povedať. Poprvé, že Daniel rozmýšľal nad Písmom svätým a potom sa modlí. To znamená, rozmýšľanie o tom, čo je napísané v Biblii, súvisí, veľmi úzko súvisí s modlitbou. A prečo treba pri stíšení sa, pri rozhovore s Pánom Bohom najprv sa pozrieť do Božieho slova? No preto, lebo Božom slove objavujeme jeho vôľu, jeho zasľúbenia, jeho milosrdenstvo, jeho plány s ľudstvom. No a čo objavil Daniel, keď sa díval do Božieho slova? Veľmi dôležité si všimnúť, že historicky, kedy sa to udialo. A to je tu veľmi presne povedané. V prvom roku panovania médskeho kráľa Dária. To znamená, uplynulo presne 70 rokov od zajatia. Nastal prvý rok, kedy perský kráľ Cyrus vydal bulu, dekret o tom, že izraelský národ sa môže vrátiť domov. Daniel asi sa nevrátil. Zostarel. Predstavte si, Daniel bol mladík, keď ho zobrali z Jeruzalema. Možno mal 15, 14, 18 rokov, nevieme. No ale uplynulo 70 rokov. To znamená, sa blížil k 90-ke. Ale on videl prvé kolóny Izraelčanov, ktorí sa začali vracať do rodnej zeme. A to on objavil v Biblii. On vedel, on poznal históriu, vedel, že prorok Jeremiáš to predpovedal, že to sa tak stane. A on možno počítal roky, kedy už nastane ten posledný rok, 70. No ale teraz, to je to druhé, čo chcem povedať. 70 rokov vo väznici bol izraelský národ, bol vyhnanstve. A väznice po celom svete sú vlastne zariadenia, kde sa deje náprava zločincov. U nás sa to aj tak volá, nápravno-výchovné zariadenie ministerstva vnútra. To je basa. Izrael bol 70 rokov v takejto base. No ale teraz splnilo účel tohto zajatia. Pán Boh poslal svoj národ za trest do exilu. Izrael sa neocitol náhodou v Babylone. Bol to trest. No a teraz, čo sa udialo? Ten účel bol splnený. No na to dáva vlastne odpoveď Danielova modlitba. Neviem, či ste si všimli, ako sa on modlil. V množnom čísle. On hovorí, zrešili sme proti tebe. Protivili sme sa Hospodinovi. Konali sme bezbožne. Vyznáva hriechy. Naše hriechy. Ako sme my všetci neposlúchli Hospodina. No ale keď čítate ten príbeh Danielov, tak zistíte, že on bol jeden perfektný človek, ktorý Písmo sväté, Božie slovo, o ničom nevypovedá, kde by on bol zlyhal. On bol akoby taký predobraz Ježiša Krista, ako keby naozaj žil bez hriechu. Vyšiel z ohnívej pece ako nevinný. Vyšiel z jamy lvovej ako nevinný. Neoposluchol cisárov, kráľov. On bol perfektný Izraelita. Ale jak to, že on hovorí, zhrešili sme? Vidíte, on sa stotožňuje s kolektívnou vinou a s kolektívnou zodpovednosťou izraelského národa. On preberá na seba vinu celého národa. To je to, čo dneska, samozrejme táto téza, že kolektívna vina existuje, dneska sa neuplatňuje. Ľudskoprávne normy to odstránili. Neviem, či poznáte ten slávny výrok Winstona Churchilla po druhej svetovej vojne, keď vyhrali vojnu spojenci, tak povedali, že Nemecko treba zorať. Urobiť jednu veľkú farmu a Nemcov tam vyhnať, aby pestovali kapustu a zemiaky. Všetci sú vinovatí. A knieža Schwarzenberg prehral svoje voľby v Čechách nedávno práve preto, že vyhlásil, že neplatí kolektívna vina. Ale Biblia, bratia a sestry, hovorí o kolektívnej vine. Ak ty zrešíš, moja zodpovednosť je to aj moja vina. Spoločenstve, cirkvi. Dneska samozrejme, keď zlyhajú kňazi a prežívajú rôzne kauzy s homosexualitou a pedofíliou, tak hovoria, to sú zlyhania jednotlivcov, nie cirkvi. Ale to zlyhala cirkev. Neviem, či súhlasíte so mnou. To nie je jednotlivec. A keď v cirkvi sa prestane niečo fungovať, tak kto je vinný za to? jednotlivec s tými všetci, ako spoločenstvo, ktoré bojujeme za spravodlivosť a čistý život v cirkvi. A to ďalšie, a to posledné, čo chcem povedať, aké je východisko. A tá modlitba Danielova nám to o tom vypovedá, hovorí. Východisko je v tom, že sa priznávam k vine. Izraelský národ sa vracia iný, prevychovaný. Pretože tým hovorcom sa stal Daniel, ktorý za celý národ vypovedal, áno, zaslúžili sme tento trest. Pán Boh konal spravodlivo. 70 rokov po vyhnanstve bolo spravodlivých za všetko to, čo sme v minulosti vykonali. Ako náhle toto vyznáš a povieš to na seba, áno, toto je moja vina, moja veľká vina. A katolícka cirkev, keď tej omšovej liturgii toto vypovedá, viete, to má zmysel pripomínať. Moja vina, naša veľká vina. Ako náhle toto vyznáš, riešenie je k dispozícii. Tvoj obzor a návrat k Pánu Bohu je akoby uľahčený. Národ sa vracia späť do Izraela, do Judska. A čítajte v knihe Ezdrášovej, ako nadšenie začali tí navrátilci znovu budovať ten štát, tú cirkev, ktorá zrazu je potom úplne iná, premenená, pretransformovaná, pretože prešla úžasnou skúškou babylonského zajatia. A tu ja už skončím. Ešte raz chcem počiarnuť tú moju vetu, že Izrael sa vracia do rodnej krajiny zmenený. Vracia sa iný. Priznal vinu, netúži po pomste. Viete, každý väzeň, to sa stáva, po prepustení z väznice hľadá pomstu. Zavraždí sudcu. Ide po prokurátorovi. To je myslenie zločinca, ktorý sa neprevychoval, ktorý nepochopil, že vinu treba priznať a tým sa odčiní minulosť. Viete, my sme sa naučili tak žiť, bratia a sestry, že my sa neradi interesujeme v živote iných ľudí, pretože oni sami to nechcú. Ten individualizmus, ktorý existuje, je taký, že my sa nehlásime k tej kolektívnej zodpovednosti. My skôr chceme povedať, to on je na vine, a nie ja. Viete, mne sa vybavuje vždy jedna príhoda, to už pridávam, trošku predĺžujem, prepáčte mi. Ja som to sám nežil, ale moja manželka to zažila. Môj brat na ulici v Leviciach havaroval auto. Zobral, nemal vodičský preukaz ešte, chlapec zobral otcové auto a narazil do jedného domu. Keď ho vyprošťovali, keď sa prebral z toho šoku, tak začal kričať. Ja som to neurobil. Ja som to neurobil. To tie brzdy, toto auto. Všetko bolo na vine, ale on nie. To je vlastnosť človeka. Ukázať na druhého. On je vinovatý. Ale my sme všetci vinní. A nesieme aj za vinu toho druhého zodpovednosť. Dneska nie je moderné, a účelne zdôrazňovať, že keď tvoj syn zlyhá, že to je aj tvoje zlyhanie. Nevypáš, to on je, to on nesie zodpovednosť, on to pozná, to nie ja. Bratia a sestry, riešenie je, keď priznám, že som kolektívne zodpovedný za nás všetkých. Toto vedie k riešeniam v živote. Môžeme sa modliť.